Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Nabaje bava mu gihugu cya Kongo, dukekeranya bwa mbere duhanuriwe n'igihugu cya Kongo agacaca urukoko. Bivuga ko abasoma barohera kunyegeza, nacyo gituma duteza kuguma turi maso.
Uyu ni Ndayisaba Leopold, musitanteri wa Gihanga, nyuma y'igitero cyaraye kibaye muri komini ye. Ni mu makuru.
Abagizi ba nabi bambaye impuzu za gisirikare n'izindi zisanzwe bitwaje ibirwanisho.
Uyu rero ni mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, yari yihuse ntamuhaye ijambo. Ni ku gitero cy'abantu bitwaje imbunda cyaraye kibaye muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Leta ivuga yuko abo bateye baturukaga mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko abashinzwe umutekano bishemo bane. Evariste, umwanya ni wawe.
Abagizi ba nabi bambaye impuzu za gisirikare n'izindi zisanzwe bitwaje ibirwanisho bicira umuriro nibo bateye igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga kuri uno wa gatanu mu gisagara cya gatandatu muri komine Gihanga. Ibyo byemezwa na bamwe mu banyagihugu bo ku ibara rya gatatu bababonye. Abo bateye ngaho mu gisagara cya gatandatu cya Gihanga basahuye mu mabutike atatu ibidandazwa ahanini bigizwe n'ibifungurwa hamwe n'amafaranga atazwi igitigiri. Abasahuwe urukomba amazi bavuga ko abo baciye bategeka abagabo bane kwikorera ibyo bari bivye bagenda bajanye bagana ishamba cimeza rya Rukoko. Ibyo byemezwa n'umwe muri abo bagabo yashoboye kubacika igihe barasana n'abajejwe umutekano bariko barakizura.
Barinjiye basanga mu butike baca baranyaka amahera na dandaje baransohora hanze barambo baca banyikoreza ibido y'amavuta baca baramanuka mu rugo. Nabona menye harimo bambaye impuzu z'igisoda, abandi bari bambaye gisibi arasi nko abasoda baraturashe ku ikaburimbo. Jewe nca ndabapfamo ndiruka.
Abanyagihugu bo mu kigwati cya gatandatu cya Gihanga basaba ko bajejwe umutekano bokongerezwa kugira bateshe ibitero by'abitwaje ibirwanisho biba buri gihe.
None mu gihe bagera mu Rukoko n'abajejwe umutekano ugiye kubabwira ko bakubwira ko ari abasuma n'abasuma nyine babinjiye nta kuko ndi ubuntu ntamikwiye bagwanye hari. Icyo dusaba abanyagihugu ni uko gusa twongereza abacungera umutekano bakwiye kugira ngo bahashe abo basuma nta kindi twosaba.
Musitanteri wa komini Gihanga avuga ko adashobora kuboneka abajejwe umutekano bocungera kuri buri rugo. Leopold Ndayisaba ahamagarira abanyagihugu kwirarira bagahanahana amakuru hakiri kare igihe babonye abantu babateye amakenga.
Nk'ababikoze ejo nijoro nabaje bava mu gihugu cya Kongo, ntidukekeranya kubera yuko murazi yuko muri Kongo hasanzwe hariyo ubugwi bw'abasuma, ubugwi bw'abambuzi bananiwe no gukoresha amaboko yabo. Abo rero niyo bava, kandi murazi yuko komine ya Gihanga kubyukuri n'ahantu dusaba ko abanyagihugu baguma barikanuye cyane, kuko bwa mbere duhanuriwe n'igihugu cya Kongo hagacaca urukoko. Ni ukuvuga ko abasuma barohera kunyegeza, nacyo gituma duteza kuguma turi maso, kandi bakaba bazi yuko ngaho iwacu hasanzwe hamera mu gihe akavura kaguye neza. Murumva yuko bacashaka kuza kurya ibyo batabiriye kuwe, nacyo gituma tuheza kuguma turi kanuye. Kandi ku by'ukuri tukugeza ubu turashimira abanyagihugu ukuntu babyifatamo ku by'umutekano. Baramenye, barazi iyo bavuye, barabona yuko atamutekano nta kindi kintu gishoboka.
Amasasu menshi yararumvikana mu ishamba cimeza rya Rukoko gushika mu gitondo cy'uno wa gatandatu yaraye gukurikirana abo bagizi ba nabi bariko bagerageza gusubira mu gihugu kibanye cya Kongo iyo bari baje bava, nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Amenyesha ko bane muri abo basuma bari bitwaje ibirwanisho bishwe n'abajejwe umutekano. Abantu batatu kuri bane bari banyurujwe baza babonetse, harimwo umwe yakomeretse cyane umwe akaba atawuzi irengero ryiwe. Nk'uko mu miryango y'abo bantu babwiye Ijwi rya Amerika, mwamenya ko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uwa gatanu umuntu umwe yishwe, uwundi arakomereka cyane bakubiswa amahiri n'abungere b'inka ku mutumba wa Rugunga muri komine Gihanga. Nyene amakuru ava mu bajejwe intwaro n'umutekano avuga ko barabasuma bariko bagerageza kwiba inka Igihanga mu ntara ya Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
abatwara rwipakurura amakamyo ya beni mu ntara ya Gitega baherutse gufata icyemezo cyo kuzamura ibiciro ku mabuye, umucanga na gravier. Umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira impamvu yabyo muri inkuru.
Abagendesha imizigo y'amabeni bavuga ko badugije kubera aho bakura ibyo bikoresho byo kubaka byaduze cyo kimwe n'amatagisi yaduze. Jean Paul Nduwayezu, umukuru w'unani rw'abashoferi bagendesha imizigo y'amabeni mu ntara ya Gitega, aratanga isiguro.
Yego, ibyo bintu si kuvuga ngo ni uguhagarika akazi cyangwa ngo ni imigumuko twaba turiko turagira. Ni ukuvuga ku ibeni y'amabuye yahora ku 60 twashyizeho 10,000 kubera ko bivanye n'aho tugurira amabuye. Hariho nk'amabuye usanga gugwa 30,000, abasanga urakoze ugasanga ukoreye amabuye mwene imodokari wahagira cyangwa ihuje kunywesha amafaranga y'imodokari ntweze ngo yaronge. Nicyo bituma rero atavuga ngo twadugije ibiciro, twisunze ukuntu ibikoresho dukoresha amafaranga byo babiriko duhari nk'ibikoresho kuri twakoresha basanzwe babizi n'amabuye, imisenyi, amagaraviye. Ibyo onye n'ibyo bintu nyamukuru byatumye ibiciro byo ku modoka nabyo duharuye ukuntu onye twebwe dokima twasanzwe turi hanga mbere ni matwa irihijana 15, ubu rero igeze hafi ku 700. Ni ukuvuga yuko ibyo byose ari ibintu umuntu ashobora kuraba.
Abakora akazi ko kudandaza amabuye n'imisenyi baratahura icyatumye abagendesha amabeni baduza ibiciro. Breze Munezero arongo ishyiramo ry'abadandaza imisenyi n'amabuye mu ntara ya Gitega.
Ibyo bavuga birumvikana ko ipine bayigura 280 bigeze ku 170 binoza kubaza kwiduka mu mwaka wa hera. Hamwe kabiri segema zo kurevisa zari kubumba 350, ubu zigeze ku 750. Ipisto zari ku 500, ubu zigeze ku 750. Ndacumva zagumye biduga ko umva bakubwira ngo idolari ngo tugenda kunuka badugize zikabagi badushemiza zo kurevisa nazo nyene zari ku 400, ubu zire kuri 550. Ndacumva cyo bavuga hama aha ku misozi amabuye yaragubwe 10,000. Ngubu baradugije ari ku 30,000. Gacu mubwiye kuri aba ntazwe turabafurunisa ari kuri uja gufurunisa ahantu ukavuga ati imodoka iza kumwe igitiro 10 ntwara 2,200 nabi ngakugura nibuye 30,000 mwe ni modoka nayo kuyo turo adasigaye 20,200 umva akazi kazoko.
Twavuye tuja hitwa ku rutonde muri komini ya Gitega aho bimba amabuye hari naho bameneri garavie turavugana n'abimba ayo mabuye. Abo bimba amabuye bavuga ko bagiye kududza kubera abashoferi b'amabeni badugije ibiciro, ariko kandi bavuga ko atari bwaduze amahera bahora bagurisha. Niyo Mukiza William ari muri abo bimba amabuye twamusanze ku kivi ariko arapakira amabeni.
Mwiseze dige twiye twagira kubona ratiri buri vyire ho nabone byagenze nkuko nyene ubu twatashaje ku 30 kwera ibintu byo byaraduze kiro cy'ubufuga igeze gucatana kiro cy'umukeri kigeze kuri 3 rero byumva gute ntu byaraduze no kwetuza kuduza ikaraviye twatugurisha 25 zashya kuri 3 kubera nabo b'umuduga ari bagenda ahantu kure basanga siporo yabo ari kure kubera nabo baracyo baranga ico gitoro cyabo rero twese urumva nane ko cyabwa ngo gitoro cyaraduze urumva ni hatari
umva badukije na muserezo tu
tereza kuduza rero ahubwo muragitse neza kuzinda kubera ngo ko mu jindo rero ni cyiza cyane hasa iwacu naho tumaze gusaba umuntu nyene twe n'akandi kazi dukora n'akagende takani dukora n'akagene.
Yohani buri kukiye akora akazi ko kumena amabuye ava mu igaravie ati byari ngombwa ko tuduze ibiciro.
Kuduza byari bikenewe. Usanga kubera bigoye no guhona ibintu byageze yari kuye kujya nk'imvura itatu na bitanu. Kubera ibintu urabona biguma bihindagurika. Dukora akazi nk'akanyene nta kandi dufise.
Jean Paul Nduwayezu, umukuru w'unani rw'abashoferi bagendesha imizigo y'amabeni mu ntara ya Gitega, asaba abari kubarubaka amazu kubatahura. Ku ruhande rw'abari kubarubaka amazu hirya no hino mu gisagara cya Gitega, bavuga ko bigiye kubagora kubandanya amashaniye batanguye kuko badugirijwe ko batari biteguye. Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Nk'uko mubiza abanyeshuri ba kaminuza ya Leta y'u Burundi bahagaritse amasomo, iyi nkuru twayibagejejeho mureke Eloge Wilika neza adusubiriremo uko batangiye iyi myigaragambyo yabo.
Mu bigo bya kaminuza y'Uburundi muri Rohero kumutangana Kamenge aho twahaca twahasanze abanyeshuri bake cyane. Abo twabonye batubwiye ko bari baje gukora ibibazo byari bisanzwe biri ku ntonde. Abenshi mu bari baje gukora izo bibazo naho myaka ya gatatu bita bac 3 mu Gifaransa. Tuvuganye bamwe muri bo batubwiye ko bashyigikiye ihagarikwa ry'ibyigwa ryasabwe n'abanyeshuri baserukira abandi aho bita abaderege. Nabajije umwe muri abo baserukira abandi igihe biteguriye guhagarika egeregere barimwo.
Egeregere yacu izohagarara ari uko
turose inyishu iduhumuriza nkuko twabisavye
muvuze imishi bahumuriza mu mashaza kuvuga iki
twasavye nyane cyo hari mukuru w'igihugu ko yosubiza inyuma ingingo yasubiramo gutangwa gushyasha kw'abafashanyo kwa ragahabwa umunyeshuri ka kaminuza y'u Burundi bakagahindura ingurane ingingo rero kubera tuyaje giturumbuka nyuma ituganirije ngo umuntu yitegure cyane ngo ababyeyi babategure iyo rero kugyango tuyakire yaragoye cyo bituma twamusavye terawe yisubiza inyuma ibangirize ahubwo hatangura ibiganiro gushasha ayumvise abatarayumva igaragara yuko hatari bwanagere naho batayitubwiye ntari bwanagere ko icyo kintu cyitwa ingurana cyiza turavye Burundi aho buri
bane mu banyeshuri baserukira abandi bari mu cyegera cyo twara urwego rw'abaderege n'ubahoza twara abanyeshuri bose ubu barafunzwe igipolisi kibagiriza gutera akajagari mu bigo bya kaminuza iba abanyeshuri bemeza ko bitabaca intege
ntabwo banagato cyuko turaharanira ibintu byumvikana mu Burundi sabide kugemera agatya kazi na muntu nibi nagataya kazi na muntu kituma umuntu yekarahanira agataya kazi na muntu ntabwo baheza ngagire si cyaba ari karakora ibintu byemewe n'amategeko
naho byemewe n'amategeko abandi banyeshuri babiri bo mu ishuri ndabigisha NS nabo baherutse gufutwa mu kiringo c'umwaka n'ubuyobozi bw'iyo kaminuza n'umukuru w'abanyeshuri bose hamwe n'utwara abaderege bagirizwa kuba bakoresheje amanama temewe umwe muri bo yabwiye ijwi ry'Amerika kwinginga itamutangaje
kwiteze kanatsinda iyo umaze kuba uri imbere y'abandi hanyuma hakaza ikibazo kiraba iyo ngo rusange wamamwekeze yuko ushobora gukura n'indwara zizo zose rero icyo gihe twebwe kibasha kumenya ngo ni ukwibagiza ikibazo kuko muri bihe turimo ingingo nyamukuru nk'iyo kwirukana abaserukira abandi ahubwo kwari kugira ngo barabe ko umuti washobora kuboneka ku kibazo kiba gihari hanyuma bakasubira ku mirimo
imbere yo gusubira ku mirimo izindi ndongozi z'abanyeshuri zivuga ko zizobandanya urugamba zirimo Mwishuwe ndia bigi shahenezi harumugui wabanye shure utonda mashure hakaba nindo ngozi nshasha zao wabanye shure aliko umugui nunyuraba genzi babo
aliho wabanye shure wabanye chiko yeku tuatiko bahari mkabisho tupoga nuko alakagui kadasha wala guchaha ifutu kwewe wabanye shure na chane chane dohara nila inyongu zaos na kagui kadigo kariku karakole eskwa kugirango mwagaraka zeko umeke mdondere bichenezi kwa ibandai aliko tukwebisho tuzi nuko kwa kari tivikogwa kandi aho dusubira hose ikibazo cy'ibitore mu muti tuzobandaranya arkwatugejeje kuko icyatumye dusohoka n'ubu ntikiratore ku muti
twabarije umuvugizi wa president Nkurunziza inyishu umukuru w'igihugu aha abanyeshure Jean Claude Karego ndenza ko yatubwiye ko yabishuye abicishije kwa barongoye bimwe mu byaba barongoye bavuze byashikirijwe n'umukuru wa kaminuza y'u Burundi ku munsi wa mbere w'iyindwi Gaspard Banyankimbona yasabye abamenyesha makuru mbere ko bishikana kure
urazi yuko isiganyo rishika kure mubwire abarundi n'amakungu ibiriko biraba ngaha muri kaminuza kugira ngo abantu bamenye neza yuko iyi ngingo atanabifuriza abanyeshure ariko ishaka yuko igisata cyangwa nyuma superior gitunganywa gushasha kandi hakiga benshi kandi babishoboye
ihagarikwa ry'ivyigwa muri kaminuza y'u Burundi ryakurikijwe kandi mu kigo cy'Izege kiri mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu abanyeshure bo mu kigo cy'igihugu cigisha ubuvuzi nabo INSP banditse bagabisha guhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya 15 kukwezi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
President Silvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi asanga umuti muri iki kibazo cya kaminuza ya leta y'u Burundi ari ibiganiro amajwi twayohererejwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
burya gutonga igikorwa neza no kubanza kumviriza abantu bose icyo no hano rero nuko atanumwe yogira ati reka nze gushira mu nguvu kuko buri iyo hagize umuntu agira ati nigiye guhagarika kwiga ni nguvu bashizemo naho izo nguvu ubona ko ari we zigirira na ubwambere kuko niba abatari kariga abanza ashobora kugira ati kadushire mu nguvu dutangwe gufata abana nabo ko nabyumvise siyo nyisho barashinduka ni mu kirundi nziza guhona zikangurira mu ruhongore tuba tugiye kuhona
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi
Nukuri ntarondeye hose ntabuzi. Ariko gahiwe. Niwo pasuka jamu wabanyi kubaza yuko atawo bayayibonye ku tuziko yakunda gukurikira ibindi.
Ega nyene. Ubiye azimiye ni yahe. Ikiye ko mbono mengo tirakwiye.
Kareka.
Ubwo niwo bawihenze mata basubira mwahubwo urabe neza.
Zikwira byagahe. Ahuko hagi yari munyene. Wewe ya suguru kwa hivyo kwa hivyo migambi ujibona he
ya mhai mhawe
niyo ya
zimiye niyo ya zimiye
niyo
none tukuri wewe uyihiru kajari ugo niyo ya zimiye kumusa tariko
jewe niyo kanyaneza kukwe jona gie kuzichura vije sinitae ho kuziharu
mbeka njene ugo jidiari vije Ugarasa ajani. Mbega cyo nyene yatashe magingo.
Mbega wari kumubona gute? Ko nawe wari wabaye nkawe.
Watanguye nawe ariwe yasubiri. None cyo narimeze gute?
Ibyo byose. Iyi nzira tunzi impore gwako.
Watanguye gutukana?
Ya buko munyu wari ko muduza n'ikivu. Kuri ko siyo tworonsa aho dufize umwimbo.
None ariko cyo twanze tubyihoze. Ukiyatashe wari wega mata. Hewe. Hanyuma yatasha borewe ukaba uri kurarondera hanyu ategezwe kuba ari we yigurishije kugira ngayo aronka yaboregwamwo
video yaje yicako iyo atabona mushiki wewe ntiyari no gushika hajya ibya hano wewe
hewe none aya mafaranga yose aboregwamwo ntiyaza kuyakura he atari muri uko kwiba nyene
newe hayo nyumu yakura he maze zanje byo byo murabibona urabona
Ariko jidiye nukuri ndero mbi. Hewe. Awa rutu nyengao mungu. Uwe kuru mbezi jatu kuka.
Na sake yumbirize. Uge haichotu muhisa weo nao na yuko ya chai ndero. Jewe mbele. Yumbira yuko ni yomena riwe ya hii.
Naki ndawane na atuwa atare jamene. Huu. Kwa mba mga yu mazo kuhifa tiri migambi. Nogigwani yuko mutayi ima jiji.
Huwe. Ho. Mena watu gira. Yukura yu mafaranga wirugula wole guamu. Nimba tari wewe yayize
ategezwe kuba ari we yayize wewe ntubona yuko atana kangu
ndegize mwongira ngakangu kuvyo bari biki mwebwe wa mutama ndebere ubwo utanguye impene nazo
wewe jidiyo nagomba ndakubaze umbwitsi ukuri kwatari wewe wazitwirya mpene yazimiye hanyuma ibindi navyo ntangorane turabisira ngo mu nyuma
ehubwo nanje njyaneza ko mwayigurishije nkuko mwagurishije amatongo kandi muzi neza ko atarayanyu arayacu
amatongo yanyu
none
mwakuye he
hewe
nimubaha muri bagiye ko ngaha ari mwito kwa data
sawa nimubanganye mugurisha ibintu byacu mwirira mushikaki ariko menye ko impera n'impero kamuzobiruka mutazi yo mubikura
umbinye nakubwire iki gice cyose wivuga
ubona kwishyira bwo
wowe uhigwe gusa sanga terwe wayigurishije naye handi hoho hewe ndagufungisha kandi ugaheremwe
kuna musugenda biguru ntege namake Nomse nufsi vjish kukora.
Eka shaa fantina nomfaniru hii. Urazi kukoro udasimi uko kwa vijana mwono.
Basta, nao narabi wona. Mga wangu mandafi umbuko mkase umono. Haru kukore umusarafu.
Uwa musarafu mbuga ni mkase umono. Inyumbiri gihe na hali mkase wanyu. Umbari misarabi ngani.
Yoo. Ahona kamunu. Eregi hali mkase hoho. Jumge narimi sarakupu gifu. Nari mukaso wanyu hoho sinzi ngene bigenze
nuko utazi rya data wacu ndebere nawe ingena meze urya mukecuru yaramwifati icavuze nico nyene
yo ariko wabashe byisibira go jewe ndibuka ingere mwari mumerewe mama wanyu akiriho nkaraba nubu nukuri n'iminyegezwa by'Imana nyene
cha fansinza jewe narabona ko mama tutazomuhora ndazi ngene yadushinisha narabona ko kwari kuduseze
Shaibete ntiwihebure wewe niwigushize kumwete aha imana yarakubikiye ubuzima buzoguhoza yo mari
umve basha Francine uti niga mashure nshize kumwete
none woguma kuri rya hitme nkuri kose imana itazoya imara ukikibona umaze gushika muri kaminuza naho gashaibete uzo utararonka bagufasha ndavye ikintu
mbega sha ivyo nyifuriza nzobishikira gute numugabara
Hebu, wewe sio. Unamsikuta mwanangu kwa hapo.
Ena shamba gendera wangu mimi. Achi shamba nimo na yuma kansoro ye.
Ewe shaji osu. Kawo ngirano kujambe. Ngirano ndataki jiru.
Sala nwa zubu kari jiru mwenye na narisi. Ushuwe genza kutu.
Oya nawe kwa kuma magari chifari mwende mwono mwono kawo. Sange zewe. Awa nwombi simanoro ya mwona mili dot.
Eh? Kutu zuje mshinze kwa hanu ikiga posko pa. Jo kurya mugabo aranshisha.
Yaranumende namabare ya kare wose wasorore.
Eh,
mushi. Yaranumende nagakubira gusorore bari muko.
Naje hiyo. Iyo ni jaru. Ya buki bona yo mukoga wo kumusorore.
Eh, hajya rero sha ntawo buruwiwe. Ejo na muronse. Ndawo je hari kintu kimwe tuzopfa kandi. Nirukane cyangwa ndamubise.
Eh.
Ibintu byo kugoba izaragiye.
Eh.
Birambabaza cyane.
Ha. Sha. Uragaba. Ama tonsini ya kabosu.
Eee.
Wala kakubwa kasiri kwa mbendu kutu.
Eee.
Kumikuwa harayo mwino mwisi.
Kajare rosha.
Eee.
Kata ambyo kigisi mtamo hivu. Kwa unaraba jizo mkozi ambari kukata heruti.
Eee.
Ahugu uja mkaza weji diyo ni wambawati.
Ahugu ni wanshikiri. Eee. Kwa jine wana kina leza. Nani zoka dhigia kumushe na mshenu.
Nye.
Ne?
Kaja wabu wangu kutuwa mmaga kabosu.
Eee.
Mkuri nivu.
Kweriki
iwa warabonye jamwana bibi rupaso ni yarafite genyi nawe we yarakiriye kuri yo kwemera kare
none ubaje gute ariko notangara cyane ndari nshuti zawe
si tuti za maraso ariko twari tumaze kuba bagenzi kuko ni wabado kamera matako batubiki
ya
hagaze kuko nyina wawe yapfuye
yo seigneur Sama konga yukuno mwuz, gomba kutaha kare,
azo
ngomba kurara ntunganije.
Mune gaseri, kome uchi baba, kwera jiti?
Kwa majiwa ni kwe, uwamba wadi chani, uti kuki.
Ewe,
takuwa
wadi kute gaseri wa.
Sa, urumba woyishu mwapana, na yomata kusenyina ya wakamir.
Oh ya.
Afiri ututu wa warahezi, kani skuzi wango tulabare?
Iko shande bere muri imise nawe urakigorana.
Nabakira mutango.
Gutunga nyindo z'abagabo babiri kugira ngo biroroshe gamuho.
Asha. Nuri dipe. Ai taiza cyose. Ya kawindi se ori sitana. Ko rukanye nta kuri.
Kandi rero sha nuko abaneza. Ibyo rugo kwa mwene wayo. Nemwe ni kwa ramuka rusubira inyuma bizotukwa wewe. Ngo bizotukwa yabana.
Sha. Soma ya kondi. Ya nyinyi nshani ya nanya. Inenge yayo.
Icho nicho.
Ngo gerageza mugabo. Ko nyene cyamugore y'inata. Yani yuko ndabitunganya mwene wacu gishimwe.
Oh yarero sha urya mugore burya n'umugore mugabo. Emwe yarazi gutunganya uko. Kureze ko aramutangarira. Eto turabye nyene yatifashemo.
Urya shahu. Ya toha. Niko nishirenda.
Oho.
Mugore ya mawe mugore sha mutamurura hino. Yale cha mutabona.
Eh.
Ati ya nami ya mahasi. Ya nuwa zego zari kumoro he.
Aho ni sawo. Ndumba rero kuzo vishobo.
Ndiya ngroso ndi na angora.
Aliko gandele. Jee wa za kunyongira. Ushama te kumama chupavili. Basha ni wanzwa nile Nakunwe la neza Apagwa munda kuhichi.
Wewe utangi mzoka.
Karaku.
Wewe sha utangi mzoka.
Muga urusha andebe. Na hukara ambari. Temi zongo kuri kwa angulira. Temi ndawa nako zisisi jam.
Kasha. Kasha mbukula wei. Kasha. Ese rico nkundira kuyaga no muntu w'umushinga n'umuntu.
Cyonye.
Kana n'iyo biri nabandi. Niko esa. Oh. Ijo. Ye.
Basha. No kuri baye ndagushimira ko wanyizeye. Ukanshima muri benshi. Kandi ndakwemeye ko nja kuguhanura ntaryo umunwa.
Eh. Aho fry in tea.
Eh.
Eh, wesha. Ah. eruka akarita ugurwa shani ngoka hani mutubise kirumuca
na tubise nyene wazi kumwe nabo hagize ico bumva ayo bacha baje kumenya ibanga hani mu karonde yo byaguye
umbarero mugenzi
yego
afuka mwana wundi uyama yimba akashije
yego
jewe nchila kumbu washe na kumbu kashije matungo na matungo yosa sika na mwene wachu
none gashande beru shaka ngufashiki jewe kontabuka mwini mwene
kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 sivyo ijambira abasezeye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu nagira ngo mbashimire byimazeyo mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio ya New Radio Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza.